Qalampirdan gapiramiz. Yo'l ta'mirlash ishlari olib borilishi sababli Toshkentdagi Ahmad Donish ko'chasining bir necha qismlari 30 kun mobaynida qisman yopiq bo'ladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Qisman yopiladigan hududlar: 1. Kichik halqa avtomobil yo'lidan Ahmad Donish ko'chasiga tushish yo'li. 2. Ahmad Donish ko'chasidan kichik halqa avtomobil yo'liga chiqish yo'li. 3. Ahmad Donish ko'chasi Sultan restoranidan kichik halqa avtomobil yo'liga chiqish yo'ligacha. Ahmad Donish ko'chasi Yunusobod universiteti yaqinidagi chorrahadan Ahmad Donish ko'chasiga chiqish yo'ligacha. Ushbu yo'l qismlarida tirbandliklarning oldini olish maqsadida haydovchilarga aylanma yo'llardan foydalanishni tavsiya qilamiz, deyiladi hokimlik xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.